ونسكليزا بودكاست اونس
منه المحاسن تنتثر
اتكاسي نفسياكو kwa kusikiliza maneno matukufu
احفظه وارعى قول
بسم الله الرحمن الرحيم mpendwa msikilizaji karibu tena katika kipindi chetu ambacho kinajaribu kukubainishia mazuri ya Uislamu mazungumzo yangu ya leo ni mazungumzo hakika yanatia shauku Yako baadhi ya mambo ambayo wanayadhania watu ndivyo sivyo. Ziko nadharia za watu wanautazama Uislamu ndivyo sivyo. Kwa hiyo tega sikio niweze kukufahamisha mambo ya msingi namna gani mfumo wa Uislamu ulivyo. Nimependa mazungumzo yetu ya leo yabebe anwani dini na dunia, roho na mwili. Dini na dunia, roho na mwili. Risala ya Uislamu, message ya Uislamu ni message ambayo haina wigo, haina mipaka, si mashariki, si magharibi, si kusini, si kaskazini. Lakini message ya Uislamu sio ngano za watu wa kale ambazo zinaweza zikakadhibishwa au zikawa zinafaa katika wakati fulani na wakati mwingine zisifai. Lakini vile vile Uislamu sio ile kuipa nyongo dunia moja kwa moja mtu akawa sasa kama hayuko duniani. La. Na pia Uislamu sio kuipapatukia dunia, ukaihangaikia dunia, ukaisumbukia dunia, ukasahau upande wa roho yako. Ukasahau kwamba wewe ni mwanadamu umeumbwa, ukasahau kwamba wewe kuna wakati sasa utarejea kwa Muumba wako. Ndio maana ya kusema dini na dunia. Uislamu unamtaka Muislamu aitumikie dini yake lakini vile vile aitumikie dunia yake kwa sababu yuko duniani. Viwili hivi mpendwa msikilizaji haviachani na havipingani. Ishi maisha yako mazuri, furahia maisha yako ya dunia, lakini katika furaha yako, katika starehe yako, chunga mipaka ya Mola wako. Tambua kwamba wewe ni mwanadamu umeumbwa, una mipaka amekuwekea yule aliyekuumba. Tambua kwamba Mola wako amekuumba kwa malengo, na malengo makuu upate kumwabudu, upate kumnyenyekea, upate kuwa chini ya maelekezo na maamrisho yake. Lakini wakati huo usisahau fungu lako katika maisha haya dunia. Mwenyezi Mungu ameiumba dunia hii, akaifanya iwe nzuri, akamchagua kiumbe atakayeishi duniani hapa kama mtawala ni mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Kwa hiyo usisahau fungu lako katika maisha ya dunia. Maisha haya tunayoishi mpendwa msikilizaji yamesimama katika mihimili miwili, mwili na roho. Haiwezekani kimojawapo kikawa hakina maana, na ikitokea mtu anaishi maisha ya kukiacha kimojawapo, kwa mfano akaupuuza mwili wake akaamua kuwa ni mtu mchafu mchafu, haogi, hajijali, bila shaka ataishi maisha magumu sana, maradhi yatamuandama, hatakuwa ni mtu wa maana. Lakini wakati huo pia kama ataamua kuishi maisha ya kuutumikia mwili wake, akawa ni mtumwa wa mwili wake, anajali kula vizuri, kuvaa vizuri, kupamba mwili wake, lakini wakati huo upande wa roho, upande wa kiimani akawa ameutelekeza, pia atakuwa ni mtu ambaye hawezi kufiti katika jamii. Kwa hiyo viwili hivi ni vitu ambavyo kila kimoja kinakikamilisha chenzie, na kupitia viwili hivi ndipo yanapopatikana maisha sahihi ya mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, kama ilivyokuwa kwamba roho na mwili haviachani, kadhalika napenda ufahamu kwamba moyo na akili vile vile ni vitu ambavyo haviachani. Elimu na imani ni vitu ambavyo vinasuhubiana na mwanadamu. Elimu na imani ni vitu ambavyo ni lazima, ni vya msingi katika maisha ya mwanadamu. Na viwili hivi ndio asili ya utawala, na viwili hivi, yani elimu na imani, ndio msingi wa kuitawala dunia. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akamleta mwanadamu aje kuwa ni mtawala au ni khalifa kwa lugha nyingine katika dunia hii. Pasina kuwa na elimu na dini, vipi utaweza mwanadamu kumhukumu mwanadamu mwenzako? Tunapata kuwa na viongozi wanaweza kutuongoza na kutuelekeza kwa misingi miwili hii, msingi wa elimu na msingi wa dini. Kwa hiyo kupitia dini na elimu na utawala na hukumu, viwili hivi au mambo haya yanashikamana pamoja na kila kimoja kina kisapoti kingine. Bali, viwili hivi ndiyo njia ya ufaulu na ndiyo njia ya mafanikio. Na hii ndiyo njia iliyonyooka kupitia vitu hivi nilivyovitaja katika mazungumzo yangu, ndiyo maana hali ya watu au hali za watu zinakaa vizuri na mambo yao yananyooka. Na kinyume na mambo haya, hapana shaka kwamba maisha yatakuwa ni magumu, lakini hayawezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu ikikosekana elimu na ikakosekana imani, hapana shaka nidhamu zitavurugika, fujo zitaenea, nyoyo zitakuwa mbalimbali, na mwanadamu ataporomoka kutoka katika cheo na nafasi aliyopewa na Mola wake. Mpendwa msikilizaji, napenda nikupe mifano ujaribu kukompea na kufananisha. Tazama ulimwengu wa sasa ambao tunaishi nao. Pamoja na kwamba elimu imepiga hatua kubwa, watu wameendelea katika elimu, lakini utafiti umekuwa ni wa hali ya juu, watu wanaweza wakatafiti vitu ambavyo ni vya ndani sana. Lakini vile vile tunaishi katika ulimwengu ambao uvumbuzi umekuwa katika kiwango cha hali ya juu sana. Lakini pamoja na hivyo, bado Uislamu umeendelea kuwa ni muujiza. Bado Uislamu imeendelea kuwa meseji yake ni meseji ambayo mwanadamu ambaye anaisoma na akaiweka akili yake kuwa huru, akajiweka mbali na ushabiki, ataona kabisa kwamba ndiyo meseji ambayo mpaka sasa inafaa katika zama zetu. Kwa hiyo tunasema Uislamu ni meseji ambayo inafaa katika zama zote, inafaa katika mazingira yote, na inafaa kwa wanadamu wote. Pendwa msikilizaji, maadui wa imani ya Kiislamu wameshindwa. Na ninasema tena wameshindwa kwa sababu naamini yako majaribio mbalimbali ambayo yamefanyika, ziko tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa kujaribu kutafuta kasoro katika mafundisho ya Uislamu, lakini wameshindwa kupata kasoro. Au imeshindikana kupatikana elimu ambayo ni elimu sahihi itakayokuja kukosoa mafundisho ya Qur'ani au mafundisho aliyoyafundisha mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Napenda kukufahamisha mpendwa msikilizaji kwamba tafiti yoyote ambayo imefanywa iko sahihi, basi tambua inaafikiana na sheria ya Uislamu. Lakini vile vile napenda ufahamu kwamba sheria yoyote itakayokuwa imara na madhubuti, hapana shaka ni sheria ambayo inaafikiana na elimu, inaafikiana, inaendana na msingi ya mwanadamu aliyekuwa sawasawa, iko katika mafundisho ya Uislamu. Nihitimishe maneno yangu kwa kusema, Muislamu hauwezi kukamilika Uislamu wake isipokuwa pale anapokuwa amekusanya mambo mawili, amekusanya elimu na imani. Elimu bila imani haina maana, na imani bila elimu haina maana. Pendwa msikilizaji, ya kutosha haya kwa leo. Endelea kufuatilia mazungumzo yetu, naamini yako mambo mengi ya faida utangamua. Tukutane katika kipindi kinachokuja. Asante kwa kunisikiliza.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.